8 bilister har fået frakendt deres kørekort betinget. Årsagen er en manglende sikkerhedswire til traileren. Ugens bil er Fisker Ocean, en flot, men også halvbagt SUV fra USA. Og så runder vi som altid af med jeres lytterspørgsmål. Velkommen til Frigear. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn er Carsten Meiland Lemke. Jeg er testkører i FDM, og med mig herinde i FDM Headquarters har jeg i dag
Dennis Lange, der er chefkonsulent her i huset.
I denne uge er det os to, der kommer til at bære faklen videre. Ja, så han har forladt studiet for en stund, men vender tilbage, satser vi meget hårdt på i næste uge. Vi starter lige før de sædvanlige nyheder med at komme med en lille medlemsnyhed for alle dem, der er medlem af FDM.
Eller blive det.
Kunne overveje at blive det, ja. Så kommer der simpelthen en helt ny, kan man sige, et helt nyt medlemskab. Det kommer til at hedde E+, og som E'et måske ligesom afslører, så er det noget med elektrificering eller strøm, og det er et decideret strømmedlemskab, så et fjerde medlemskab i FDM. Og det, som der er finten ved det, det er, at vi har indgået et samarbejde med Clever, hvor det er, at man betaler, skal man sige, for at have i princippet et Clever abonnement, det hedder Clever One, og så får man strøm både derhjemme og når man er ude og køre tur, efter de regler, som nu gælder sig inde hos Clever. Og så betaler man lige pt. 799 kroner per måned. Og så er det inkluderet, så at sige, i det her FDM E+ medlemskab. Så man skal ikke betale endnu mere for også at være medlem af FDM. Så det er ligesom en all-inclusive pakke med Clever og FDM, man får.
Hvis det er det, du vil kalde det. Begge dele i én ting.
Begge dele i én ting. Men du kan gå ind på fdm.dk, hvis du er interesseret i at blive E+ medlem, enten opgradere for dit nuværende medlemskab, eller hvis det er, du er elbilsejer og godt kunne tænke dig at få den her fordel, hvor det er, man selvfølgelig ud over at kunne lade på Clevers ladenetværk som en del af aftalen, også kan kontakte FDM og få rådgivning. Hvis du skal til at købe bil, kan du få gennemset din slutseddel. Du får alle fordelene ved at være medlem af FDM, og samtidig alle de fordele, der er ved at have et abonnement hos Clever.
Så er du tilbage til de mere almindelige nyheder. Kan vi kalde det det?
Det kommer an på, hvad det er, du har taget med, Dennis. Jeg er lidt spændt.
Jeg har taget endnu et nyt bilmærke med. Det må vi snart have mange
af. Må man gætte, hvilket kontinent det er fra?
Ja, det må du gerne, og jeg tager også gæt på, at du gætter rigtigt. Det er selvfølgelig endnu et kinesisk bilmærke. MG, som vi jo kender i forvejen, som allerede findes herhjemme og så mange andre steder, har præsenteret et nyt, skal vi kalde det søstermærke, som jeg forstår det, er, skal meningen skal være en lille smule mere luksuriøst, end MG i sig selv er. Og det hedder så IM, eller IM, nej det er nok IM. De viste nogle biler frem nede på Genève-udstillingen her for nylig. 4 modeller, helt nøjagtigt. 2 sedan-modeller og 2 SUV-modeller. Tingene er lidt fluffy indtil videre. De ved ikke helt, hvornår de kommer til Europa, eller ikke helt, om de kommer til Danmark, og ved heller ikke helt i givet fald, hvilke biler. De havde 4 biler med, det er ikke nødvendigvis dem alle sammen skråsikkert, der nødvendigvis kommer. Men ja, endnu et mærke, med, der gerne vil være lidt high-end og lidt premium og lidt alt muligt andet. Nogle af bilerne, synes jeg faktisk, de er sådan ud fra et designmæssigt synspunkt er sluppet ret godt fra. En enkelt af dem, måske 2 af dem, not so much, men ja... Jeg ved ikke, det vil jo vise. Er der plads til flere modeller, bilmodeller i de her prissegmenter? Der er jo rigeligt at vælge i forvejen, kan man sige.
Ja, jeg synes det er ikke ligesom den, man går sådan og sukker efter. Premiumsegmentet, synes jeg, er fyldt meget pænt op i forvejen. Og man kan også sige, at en ting er i Danmark, hvor der er lidt mindre afgift på de her dyre elbiler. Og dermed står de sådan stadig lidt bedre i forhold til, hvis du skal ud og købe en benzin, diesel eller plug-in-hybrid, for den sags skyld. Ja. Men i andre lande, hvor der ikke rigtig er afgifter på biler, som er stort set alle andre lande i Europa, så vil de jo stadig stå dyrt jo.
Ja, præcis. Fordi at, ja, stålprisen på bilerne, vi skal kalde det, er dyrere på elbilen end på de traditionelle. Det er præcis. Bare de danske afgifter, der udligner det herhjemme.
Jamen, der er jo et incitament til at gå den elektriske vej i Danmark.
Jeg tror nok, at den mest realistiske af de her biler til at komme, er den, de kalder en L6, som er... Så lad os da bare kalde det en konkurrent til noget, der minder om en BMW i5. I hvert fald den udgave, de havde med dernede, er sådan lidt speciel. Dels har den sådan en, jeg tror den pæne variant er at kalde den karigul. Den kunne også godt ligne lidt det, der nogle gange kan komme ud af spædbørn i farvemæssigt, med fælge har samme farve indsats, og så den hele bilen er bare sådan meget sådan, der er ikke rigtig nogen kanter nogen steder. Det er meget sådan, lidt ligesom den der Mazda 626, der kørte i, ja, det ved jeg ikke, er vi i 80'erne eller sådan noget, der var en, der var sådan, hvor der ikke var en lige linje nogen steder, det hele bare var sådan håndsæbeagtigt.
Blødt.
Ja, præcis.
Så den kom i, jeg så tænker på, at den der, altså 626'eren, men det var, hvor i den 5-års udgave, der havde den sådan en skal man sige, en hækspoiler, som var sådan, ja, sådan også blød, og ja, var der et hul i, hvor der, sådan, der var luft indenunder op. Ja, det skal der være, når det er en hækspoiler, kan man sige.
Jo, men det var ligesom, det, den var, skal vi kalde det en indbygget spoiler?
Ja,
kan man
præcis,
kalde det?
I bagklappen.
Ja, ja, det er den, jeg tænker på.
Min den kom i 92 eller 93.
Nej, det kan godt være. Ja. Det var dengang, jeg var barn i hvert fald.
Jamen, jeg, det var lige det omkring, hvor jeg fik kørekort, og jeg skulle overtale min far til, at vi skulle køre noget andet end vores gamle spand af en bil. Så jeg var nede og ligesom for at hjælpe min far, prøve at køre biler hos samtlige bilforhandlere, fordi jeg lige havde fået kørekort.
Naturligvis.
Så det har nok været i 93, for at være ærlig. Ja.
Ja.
Nå, men det blev det, ikke en Mazda 626 i den der bløde form der. Men det her, det ser næsten ud som om den er smeltet, synes jeg.
Jamen sådan lidt, ikke? Det er i hvert fald meget... det generer ikke nogen, fordi der er ikke nogen kanter, man kan slå sig på nogen steder overhovedet. Men det, jeg ved heller ikke, om resultatet så nødvendigvis bliver godt af det. Men igen, lige nu ved vi ikke, i hvert fald ikke, om de kommer til Danmark. Det har de ikke helt besluttet endnu, og heller ikke om, i givet fald, om Danmark så er med i første bølge, hvis og når de kommer til Europa, hvad de regner med, nok bliver i løbet af 25. Mm-hmm. Jeg synes bare, lidt erfaring har vist med de her nye mærker, der siger, at vi kommer om lidt. Det er ikke altid, det passer. Altså, der kan nu komme meget af vejen endnu, så vi må jo lidt se, kan man sige. Men potentielt er der endnu et nyt bilmærke på vej.
Ja, og man kan også sige, at nogle gange, så dukker de jo også op bare sådan lige pludselig.
Mm, ja, ja. Altså,
og det må man sige, i det her tilfælde, hvor der er så mange nye bilmærker på vej, der er godt nok gang i bilmarkedet på den konto, ikke? Altså, det er svært at holde styr på det hele i hvert fald.
Ja,
men tak for at føre os ind i IM-verdenen, Dennis. Jeg har taget lidt salgstal med for februar måned. Der er selvfølgelig nu gået et par dage. Vi er jo nærmest kommet ind i midten af marts.
Mm.
Men vi har ikke talt om den før, og det, som der er lidt sigende eller interessant for lige præcis skal man sige, salget i år, det er, at 44% af de biler, der blev solgt i februar måned, det faktisk var elbiler. Altså ikke elbiler eller plug-in-hybrider, men sådan rene elbiler.
Mm. Næsten halvdelen.
Og det viser også, at skal man sige, der er ikke nogen tvivl om, at i hvert fald, når man ser på de dyre biler på markedet, så er de fleste af dem efterhånden blevet elbiler.
Mm.
Når man så går ned og kigger på listen over skal man sige, de mest solgte biler i februar, så kommer der også andre bilmodeller ind, som ikke er så dyre, og som ikke er elektriske for den sags skyld.
Ja, du skal ikke engang sætte langt ned af listen.
For eksempel nummer to.
Præcis.
Men nummer to og tre har ligesom efter Tesla Model Y ligesom har domineret alting sidste år, og også gør det i år, så har det næsten hele tiden været Peugeot 208 og Citroën C3. Og det er det også her.
Det er så, også de to bilmodeller, næsten altid en eller anden form for kampagnepris på den ene eller anden måde, ikke?
Mm, jo, og det sjove var, at de kørte jo kampagner på begge modeller, og også på Corsa'en, der ligger nummer 6. Det er jo alle tre minibiler fra samme, skulle sige, koncern Stellantis.
Ja.
Og dem var der kampagner på i januar, og det vil sige, det er også her, vi ser, at bilerne bliver indregistreret. De bliver selvfølgelig indregistreret i januar, men nogle af dem får folk først stukket i hånden her i februar måned.
Ja, præcis.
Der er også en anden ting, som nok har skubbet en lille smule til indregistrerende. Det er, der er flere ting, men den ene af dem, det er, at hvis du indregistrerede den i februar, så vil du kunne få en lavere afgift på bilerne.
Ja, kortvarigt var der en lidt højere afgift på, men kun på de lidt dyre biler i januar, altså de biler, der rent faktisk var afgift på, elbiler.
Ja, ja. Men det var 3.000 kroner.
Ja,
det kan godt have skubbet lidt, når folk har indregistreret bilerne.
Ja.
Og den anden ting, det er, at hvis man kigger på de elbiler, som er de mest solgte, så ud over Tesla Model Y, som ligger nummer 1, så nummer 2 og 3, det er henholdsvis Audi Q4 e-tron og Skoda Enyaq. Og så ID4, ID5, som der plejer at være mange af, den er helt nede på 9. plads.
Ja.
Og det er jo sådan lidt spøjst, fordi den plejer jo også at ligge i toppen. Men det, man kan se her, det er, at der er jo lige kommet en ny teknisk generation af både Audi'en, Skoda'en og Volkswagen. Og der venter de lidt på, at bilerne kommer på markedet. Så jeg tror også, vi vil komme til at se, at de biler kommer til at komme længere frem i, skal man sige, salgsstatistikken i forhold til tidligere. I januar måned havde de stort set ingen indregistrerede biler, fordi at bilerne slet ikke var kommet endnu.
Ja.
Nu er der trods alt kommet nogle biler ind, og de er blevet indregistreret og blevet skal man sige, leveret til ejerne. Salget kan jo godt have været, eller det har vi jo i hvert fald hørt fra branchen af, at salget er langt højere af de her modeller, men bestillingerne ligger jo i juni måned, juli måned, august måned.
Ja, præcis.
Så det var lidt tid, før man rent faktisk ser effekten af de nye priser, ja, der kom i januar.
Til gengæld så tænker jeg, at når nu Renault Megane E-Tech ligger på en 6. plads, så er det et udtryk for, at der er især leasingtilbud, og øvrigt også lave priser i det hele taget, prisnedsættelse, har slået igennem, og de havde jo i hvert fald en eller anden bunke biler, de kunne levere lige med det samme.
Præcis. Og man kan også sige, at når man ser på privatleasing i februar måned, der var det 24% i år mod 17% sidste år og 13% året før. Så det viser, at der er også en tendens til, at folk de ligesom søger mod privatleasing for at, ligesom at sikre sig økonomisk. For nye på markedet kan det være en fordel, det her med, at man har sådan en lav indgangsbarriere, fordi typisk betaler man ikke så meget ved opstart af aftalen. I hvert fald betaler man mindre, end hvis man skal starte et billån, ja, med mindst 20% udbetaling. Og derudover så er man også lidt mere sikker på, hvad kommer der til at være økonomiske udgifter, fordi du med en privat leasingaftale godkendt af, så at sige, eller som følger FDM og Finansial Leasings betingelser, ja, vilkår, der vil man stå stærkt og vide ret præcis, hvad man har af udgifter. Ja, der er ikke den der store usikkerhed omkring værditabet.
Som nej, lige præcis, problem. Lige præcis.
Denne uges, ja, skal vi kalde det minitema, eller trailertema, det er, at der i sidste uge kom en presmeddelelse fra politiet, hvor de sagde, at inden for en uge var der 8 bilister, som var dømt i retten, fordi at de ikke havde sat en sikkerhedswire korrekt fast mellem deres bil og, kalder de en påhængsvogn, men det er, ja, som man mennesker kalder en trailer.
Ja, lige præcis. Teknisk set kan det også være en coming-vogn og en påhængsvogn, men ja.
Det ser ud som om, når man kigger på sagerne, at de fleste af dem var trailer, der hang bagved. Mm. Det er sådan, at man får en bøde på 2.500 kroner. Man får også betinget frakendelse af kørekortet i 3 år, og så skal man også gå op til det, man kalder en orienterende køreprøve.
Ja, det er det,
eller køreprøver.
Det er det, der ligger i den betingede frakendelse, at du skal bestå de her orienterende køreprøver. Hvis du ikke gør det, så ryger kortet. Og tilsvarende har du så i typisk 3 år, hvor du ikke må lave noget andet, så ryger kortet også.
Ja, så hvis du kommer til at gøre det igen inden for 3 år, så er der ikke nogen kære mor.
Præcis, lige præcis.
Og så selvfølgelig også en bøde på 2.500, men jeg vil sige, det de andre ting kommer også til at rulle lidt op, ikke?
Fordi jo,
når der står hurtigt. Når der står orienterende køreprøver.
Teori og praktisk.
Præcis. Det er begge dele.
Lige præcis.
Og der, hvis man har taget kørekort for mange år siden, held og lykke med at lære. Teorien er bare et særligt sprog, det må man sådan acceptere. Men du skal jo også op til en praktisk køreprøve, og der er det der med, kigger man nok over skulderen, som præcis, man burde gøre.
Ja. Jeg tror, der er meget få af os, der har haft kørekort i x antal år, som uden nogen form for forberedelse, vi kunne bestå hverken teori eller den praktiske prøve, uden nogen form for sådan forberedelse, eller bare lidt undervisning, eller et eller andet. Det er de færreste, der kan det. Så altså, derfor betyder det også, at du skal lige betale en kørelærer nogle timer til noget et eller andet i den her pulje, ikke?
Ja, og så prøvegebyr og så videre.
Ja,
man skal
dog
ikke på glatbanen, som jeg har forstået det.
Det er rigtigt. Det er der sådan set ikke nogen. Altså, der er jo ikke nogen krav om undervisning i det hele taget. Det er bare en rigtig god idé at gøre det.
Ja, det kan vi anbefale, uanset hvad. Hvis det er det lang tid, du har været på glatbanen.
Ja, ja, præcis.
Altså, også efter Sjællandsringen, efter Mjølandsringen, som laver kurser i det tilfælde. Men det har ikke så meget at gøre med trailerkørsel. Det er lidt sjovt. Skulle vi lige prøve, nu er det jo lidt dig, og nu siger jeg lidt, så er det, mener jeg rigtig, rigtig meget dig, der er manden med reglerne, er os to. Hvordan er det nu med den her sikkerhedswire? Fordi man har set den flere steder. Hvad er det for nogle påhængsvogne, ja, som er omfattet af den her regel omkring en sikkerhedswire?
Ja, og vi skal måske sikkerhedswiren for dem, der ikke må vide, dem, der ikke er velbevandret ude i trailer, dem, der ikke kommer fra Jylland, må jeg lige vil sige. Det er jo sådan en stålwire, som i den ene ende sidder fast i traileren, og i den anden ende, der sætter du den fast i sådan en lille øje, der er over på bilens, det er typisk på anhængertrækket, det sidder, som gør, at hvis nu at traileren skulle hoppe af, dels forsvinder traileren ikke bare, fordi wiren har fat i den, og i de tilfælde, hvor traileren har bremser, vil den også bremse traileren, så den ikke bare løber frit, så at sige. Så det er jo sådan en sikkerhed for, at hvis det går galt, og traileren hopper af trækket, jamen så laver den ikke mere kaosen. Jeg vil lige sige højst nødvendigt, den her trailer, hvis uheldet er ude. Men grundlæggende så er det sådan, at en trailer eller en påhængsvogn i det hele taget med en totalvægt på over 750 kilo, skal have en påløbsbremse. Og når du har en påløbsbremse, skal du også have den her wire.
Og en pålægsbremse, det vil jeg nok kalde den der håndbremse, der er på dem. Er det korrekt forstået?
Ja, ikke eller helt, er det, for det er jo også en...
Nå, det er også, hvordan også reagerer.
Ja, hvis du i bilen bremser, og traileren bliver trykket fremad,
godt.
Så bremser den også ved påløb. Det er jo pålægsbremse.
Det er det, som føles lidt mærkeligt, faktisk, når man bremser, fordi den bremser jo ikke med samme bremsetryk, som du bremser i bilens system.
Nej, jeg vil sige,
system.
I hvert fald, i visse tilfælde er det jo også, enten gør den, eller også gør den ikke. Altså, det er sådan lidt tændsluk i visse tilfælde.
Ja, der er ikke sådan en føling på den, den konto.
Præcis, lige præcis. Men selvfølgelig kan du også godt have et lettere trailer, som har en sikkerhedsvejr, sprængvejr, som jo selvfølgelig som udgangspunkt også kan være fastgjort, ikke mindst for din egen sikkerheds, for din egen sikkerheds skyld. Men i hvert fald, hvis din anhænger har påløbsbremse, så skal du have den her sikkerhedsvejr. Og de sager, der så har været igennem retten i Glostrup, det er jo sådan lidt skåler lige ned over med varianter af, at enten folk slet ikke har monteret wiren, eller ikke har monteret den rigtigt. For eksempel bare i stedet for at fastgøre wiren på øjet over i bilen, måske bare har vækket den rundt omkring selve trækket, og der gør det ikke en skid forskel. Undskyld mit sprog, så hopper den af alligevel. Altså, så er der ingen funktion.
Præcis. Det synes jeg har set mange steder, hvor folk de tager den der, hvor de siger, ja, men så, den er der næsten der. Og så ligger den bare rundt om, ikke?
Ja.
Og hvad det... hvor man bare må sige, jamen den skal jo have det der spænd, for ligesom at sidde rigtig fast, hvis det endelig er, og to, den skal jo også kunne aktivere bremsen, ikke?
Jo, lige præcis, og i hvert fald som minimum holde fast i traileren, altså, ja. Og det gør den ikke, hvis du bare lige har, hvad skal vi sige, lavet en lykke rundt omkring selve trækket, det hopper I også. Man kan sige, det er jo ikke noget, der er nyt det her, og der er der også tidligere folk, som har fået fingrene i klemme på den her konto, men nu har man så kørt en bunke sag igennem i retten, og nogle folk, der har fået nogle, hvad skal vi sige, relativt hårde konsekvenser, men helt på sin plads.
Mm-hmm.
Men det er måske i virkeligheden bare et lille wake-up call for alle andre, og husk, at de her regler gælder også, når du kører med trailer, og du skal lige huske den her springwire og få den sat ordentligt fast på den rigtige måde, så du er nogenlunde garderet, hvis nu uheldet er ude. Men derudover er der selvfølgelig også en hel masse andre regler, der gælder, når man kører med trailer. Det er noget af det mest komplicerede regelværk, vi har, hvad du må og hvad du ikke må. Hvor meget du må trække,
og hvad kørekort du elsker,
du har.
Eller hvad?
I urverdenen, hvis vi lige skal tage en lille lykke på det, langt de fleste regler kan du resonere dig frem til, hvordan tingene hænger sammen. Der er en eller anden form for sådan grundlæggende logik.
Mm.
Trailerreglerne, de er der ikke. Det er nogle tal og nogle årstal, og du kan ikke... Det er ikke noget, du sådan tænker, det må være sådan.
Nej. Du kan ikke resonere dig frem til det. Du bliver nødt til at, ligesom, at kunne huske det.
Simpelthen. Ja, præcis. Og det er der godt nok mange få mennesker, der kan. Jeg kan ikke i hvert fald.
Politiet de har også lige gjort opmærksom på, at der var et uheld for nylig, hvor det var, at der var en 27-årig mandlig bilist. Jeg skal lige sige, at det er ret ofte i hvert fald folk, som identificerer sig som mænd, der ligesom har været i retten og mistet kørekortet.
I hvert fald, der har været i retten, ja.
I hvert fald dem, der blev fanget på politiet i så fald, og kommet ind i retten og ligesom har fået frakendt kørekortet betinget.
Mm.
Men der var også en 27-årig mandlig bilist, som også havde hængt den der sikkerhedswire på en eller anden måde, men den havde ikke, var ikke monteret korrekt.
Ja. Jeg gætter på, at den er bare kørende omkring selve trækket.
Præcis.
Ja.
Det står der ikke, men jeg tænker, det er det, der er sket. Og så er den hoppet af, og så var traileren simpelthen også faldt af. Ikke? Altså, så ja, det er jo noget, man skal være opmærksom på. Og det er også... Det er ligesom, hvis man bare skal give sådan et godt tip, det er, når man putter traileren på, der er jo rigtig mange, der begynder at køre med trailer her nu, ikke?
Mm.
Så når du sådan lige har monteret traileren på anhængertrækket, og der ikke er noget vægt på den,
ja.
Så er den jo lidt lettere i det. Så plejer jeg altid at gøre det, at lige, du ved, sådan hiver lidt i selve traileren op og ned, ja. For at prøve at se, sidder den rent faktisk fast på kuglen nu, eller sidder, har jeg fået, altså ved en eller anden årsag, sidder den lidt løst, så den ligesom kan hoppe af.
Ja.
Jeg ved godt, det ikke er det samme, som hvis du så lægger 500 kilo bagpå, og tvinger den bagover under en acceleration og sådan nogle ting. Der kan være nogle andre kræfter, der er i spil. Men så får man ligesom en fornemmelse af, om den sidder, altså om den rykker sig en lille smule, fordi så ved man, det er galt, eller om den sidder fuldstændig fast. Ja. Og så tænker man, okay.
Jeg plejer at gøre det samme, og sådan lidt som, det er jo det samme, som du siger, det er bare en anden måde, jeg har tommelfingerregel på. Hvis bilen følger med op, når jeg løfter af traileren, så hænger det nok nogenlunde sammen. I hvert fald bedre, end at kun traileren kommer med op.
Præcis. Ingen slup her.
Nej, præcis. Og så måske også et lille tip. Det er ikke fra min egen erfaring, det er fra nogen i min families erfaring, hvis nok mere end en gang. Hvis du har en trailer med næsehjul, så husk lige at hive det op, inden du kører.
Jamen, den har jeg betalt en gang. Jeg havde engang lejet en trailer, hvor jeg havde glemt det. det kostede et nyt næsehjul.
Ja.
Sådan det. Og den er så irriterende, for du, altså, man hører det jo med det samme. Lige snart du kommer ned over en udkørsel, og sådan siger, dunk, siger det bare. Så tænker man, oh, fuck. Altså, det...
Ja, jamen det...
Så længe man ikke siger, not again, så, ja, præcis. Så går det nok. En gang kan man jo altid bruge til at lære det.
Ja.
De er jo ikke så dyre igen, man kan købe dem flere steder.
Ja, ja, ja. Ja det,
hvis uheldet er ude.
Men det bliver det ikke mindre træls alligevel. Alt det her omkring vægt og hvad du må køre med, afhængig af dit kørekort og så videre.
Ja, kan du ikke læse det op?
Nej.
Eller bare sådan, jo, det kunne jeg godt, men
det synes jeg ikke, der er nogen, der har interesse i eller har lyst til at høre på. Mm. Inden på vores hjemmeside, der har vi en såkaldt trailerberegner, hvor du taster din info ind, altså dit kørekort og bil og trailer og så videre. Og så får du at vide, hvad du må og hvad du ikke må. Hvis du er i tvivl, eller måske bare lige har lyst til at tjekke det efter, så gå ind og brug den, så får du helt konkret at vide, hvad må du køre med.
En digital 1001 nat omkring trailer. Det fortsætter i evigheder. Du tror, det stopper. Det gør det ikke. Godt. Jamen, ind og brug vores beregner, ind og læse vores gode tips og tricks omkring trailer på fdm.dk. Nå, Dennis. Nu er det tid til at tale om ugens bil. Og den hedder Fisker Ocean. Den er, skal man sige, med en dansker i spidsen i form af Henrik Fisker, som jo også tidligere har været designchef og har designet biler for store bilmærker. Så også altså, nogle af de mest ikoniske, jeg vil sige, især BMW Z8 ja, er jo helt klart hans mesterværk.
Den oplagt at nævne i min bog. Så, og så har han jo også været tidligere, før var i spidsen for Fisker, bare det andet Fisker, som han gik ned med.
Ja.
Dem, der lavede Fisker Karma.
Fisker Karma, men der var også de her Fisker, og nu bliver jeg faktisk sikker med Latigo. Han havde i hvert fald to, sådan, hvor det var, han lavede sådan noget coachbuilding.
Mm, ja, det er rigtigt.
På noget
ja, det er
SL og noget Mercedes SL, og på en BMW 6-serie også, han har lavet dem på. Så, men det her, det er sådan, skal man sige, det tredje ligesom, skud i Fiskernavnet. Og denne gang er det en stor SUV, som jo rammer rigtig godt ind i det, som Mark efterspørger lige nu.
Ja, stor luksus, SUV.
Ja, nej, men
og det er det, vi snakker om tidligere, det man har masser af. Men,
nå, ja, okay. Men det er jo derfor, der er mange af dem. Jo. Ja, det, fordi jamen, det bliver jo trods alt efterspørgt i stor stil.
Mm.
Men vi havde skal man sige, muligheden for at prøvekøre bilen i efteråret i forbindelse med tandestesten. Der havde vi bilen op i Nordjylland, og der anmeldte Torben Arndt, min kollega, bilen i første omgang. Og så havde vi gået og ventet på, at bilen ligesom skulle blive klar til, at den kunne lånes ud til test. Sådan almindelig testarbejde.
Rigtig test, var jeg lige ved at sige.
Ja, forpremieren er jo en god måde for ligesom at få et første indblik i, hvordan fungerer modellen, og hvad for nogle eventuelle udstyrs- eller motorvarianter er på vej, og hvor ligger priserne henne. Ligesom det første kindkys med bilen, som skal sige det på den måde.
Ja.
Og så kommer vi hjem, og så kommer spanskrådet frem i det her tilfælde. Fordi at det er ikke en test, som er sådan synderlig positiv. Men det er heller ikke, skal man sige, der var en video på YouTube, som gik fuldstændig, altså balalaika for et par uger siden. Jeg tror, han har fået sådan noget 17 millioner visninger eller sådan noget, hvor han sådan siger, Fisker Ocean er den dårligste bil, han nogensinde har anmeldt. Og så tænker jeg, altså, han har helt klart ikke kørt Dacia Spring til at starte med, fordi så dårlig er den i hvert fald heller ikke.
Vi tror, vi snakker om det sidste uge også. Han har jo ikke været i gang med at teste biler så lang tid, så jeg tror sådan set, det er rigtigt, når han siger det.
Men det er ikke nødvendigvis det samme som USA, som er også et andet marked.
Men det er ikke det samme som det nødvendigvis er den dårligste bil i verden.
Nej. Men som sagt, vi har haft bilen af to omgange. Der var en softwareopdatering på vej, og så sagde de, jamen der kommer den her softwareopdatering 2.0, så det vil vi gerne vente på, fordi der var lidt nogle ting, der drillede lidt blandt andet, så virkede nøglen ikke altid, sådan, du ved, som man er vant til, at nøgler virker, hvor du trykker på åbner, så åbner dørene, og låser dørene.
Eller også urimelige krav stille.
Ja, jamen, det var virkelig meget svært nogle gange at få lukket op for bilen.
Mm.
Men andre gange så virkede det, så det var sådan lidt ustabilt. Men efter softwareopdateringen, så havde vi ikke problemer med det. Og det var sådan nogle af de ting, man må sige, det er så lidt ærgerligt, at softwareopdateringen først kommer nu, når de første mennesker fik deres biler i august sidste år. Ikke?
Ja, ja.
Der er lidt langt væk, men trods alt er det kommet. Jeg havde også håbet på, at der kom nogle softwareopdateringer til Fisker Ocean med blandt andet talestyring kunne komme, og som de også har lovet på deres hjemmeside, at i 2024 kommer der adaptiv farplot. Det havde jeg også håbet på her nu. Det er den ikke. Det vil være en OTR-opdatering, der kommer senere. Men det kunne ikke, altså det var ikke med den her softwareopdatering 2.0.
Det er jo lidt det, som vi også før har snakket om, også sammen med Jasser, ikke? At det her med at lidt, man kan sige 100% forlige sig ved, når en sælger siger, at det kommer lige om lidt med en opdatering. Jamen, det kan være, det gør. Det kan også godt være, det ikke gør.
Jamen, MG sagde jo det samme dengang, vi havde testet MG4, og vi sagde, den her styreassistent, den er i nogle tilfælde faktisk farlig at bruge.
Det er den, der bliver slået ihjel, ikke?
Jo.
Ja.
Altså, hvis man sætter det, at blive kørt direkte frontalt ind mod en bus, der kørte modsat retning, hvis det er at blive slået ihjel, okay, det er det måske. Det, jeg vil sige, den havde vi sgu nok ikke overlevet, for ærligt. Også fordi, så stor er den bil jo heller ikke i forhold til bussen. Men det er jo lidt det, der udfordrer med de softwareopdateringer, og også lidt med, hvad kan man egentlig forvente af en bil? Og det er også, altså ærligt talt, det er jo sindssygt svært at bygge en bil.
Jo, jo.
Altså helt bestemt. Vildt. Altså hvis vi to skulle starte med at bygge en bil i dag, så var vi ikke færdige inden for 3-4 år, og samle de millioner og milliarder mennesker og kroner, der skal til at bygge en fabrik op, og, eller lave en aftale med Magna Steyr til at bygge bilen for os.
Ja, som der er tilfældet her.
Det er tilfældet for fiskere. Jeg vil også sige, på den konto er de jo virkelig kommet langt, og de har jo også rigtig mange gode ting kørende for sig. Blandt andet synes jeg i hvert fald, designet er virkelig flot.
Det er en fremragende flot bil.
Det har nogle udfordringer ved, at du for eksempel ikke kan åbne frontklappen, det vil sige, at den ikke nogen frunk. Det er lidt ærgerligt, men det er sådan en design feature. Og så var der en anden ting, som jeg, lad os bare gå i kød med det samme, som der overrasker mig en lille smule, det var, jeg kom kørende på motorvejen, og så tænkte jeg, det var da mærkeligt. Hvor er den anden bil henne? Altså, man kigger over højre skulder, og skal lige se præcis, hvor ligger den i den såkaldte blinde vinkel.
Ja.
Det var fordi, det var nede omkring Køge, og der går man fra 2 spor til 4 spor, eller 5 spor til 4 spor, eller noget i den retning. Det springer lidt frem og tilbage der, hvor der er motorvejen, der kommer sydfra, og motorvejen, der kommer vestfra, de mødes omkring Køge, og ja, der skal man lige vide, hvor er de andre biler henne.
Ja, selvfølgelig.
Det var simpelthen næsten umuligt at finde ud af, hvor den anden bil var henne. Jeg vidste simpelthen ikke, om den lå ved siden af mig, om den lå 2 eller 3 spor ved siden af mig.
Mm.
Og jeg tænkte, nå, det kan være, at det bare var mig, der havde været lidt uopmærksom eller træt eller et eller andet. Men jeg satte lige til min kollega Søren Rasmussen, og han sagde også bagefter, da han havde kørt i den, sagde han, det er jo svært at orientere sig i bilen. Altså, du ved, finde ud af, hvor de andre er henne. Altså,
ja, ja.
Og jeg tror lidt, det ligger lidt i det der design med, at du får de der høje hofter bag til os nogle ting, og man så ender med at sidde ja, lidt langt nede i bilen i forhold til de hofter eller udsynet bagud, i hvert fald bliver lidt hæmmet af det.
Ja, og så måske en variant af det. Jeg var jo så heldig at lige kunne få lov at tage en tur i bilen også.
Yes.
Der er jo sådan noget, hvad hedder sådan noget, blindvinkel, alarm, sensor, hejs, et eller andet ting noget.
Ja.
Der bemærker jeg, når man kører på motorvej, blandt andet, også selvom man så kører i højre spor, så ikke sjældent, så lyser den op og siger, lige der ved højre baghjørn, der er noget meget tæt på.
Det kunne for eksempel være et autoværn, der var fire meter længere inde.
Ja, som jeg sådan efterhånden kunne sjuse mig frem til, var det nok, når der var et autoværn inde på den anden side af nødsporet. Men jeg lavede også mærke til, at dels er der jo en lampe ude i sidespejlet, der lyser op, hvis der er noget, der er på instrumentet bag, eller skærmen bag rattet, er der en indikation, og så derovre på den store skærm, er der også en indikation af den samme ting.
Tre ting.
Men det er ikke det samme, der bliver vist på de tre. Altså de tre visninger er ikke enige om, hvornår den så synes, der er noget på det der højre hjørne, hvor der ingenting er ud over det der autoværn længere inde.
Oplevede du ikke også skal man sige, fordi det var også nogle af de ting, som jeg var, jeg mener, du prøvede den, da vi havde den før softwareopdatering, er det rigtigt forstået?
Nej, jeg prøvede den
var
efter.
Var det efter?
Ja, okay, det efter.
Godt. Dejligt. Jeg skal bare lige være sikker, fordi at, vi havde nemlig en del, altså nogle små tilfældige advarsler, vil jeg sige tilfældige, fordi at nogle af dem, men de var der altså også bagefter.
Ja,
altså,
det oplevede jeg også, der kom nogle random fejl ting.
Og det næsten, vil jeg sige, værste det var, det var lavet, for eksempel kom der en blå advarselslampe en del gange, hvor der stod, ladeporten er åben.
Mm.
Det var den, ikke? Men det var sådan med skrevet med en blå skrift med hvid baggrund, og så var den der kort tid.
Ja.
Og det samme gjorde så også gældende nogle andre gange, hvor der kom nogle gule advarsler, hvor der var, man tænkte, hvad var det egentlig, der stod der?
Mm.
Men det stod der ikke længe nok, til du kunne nå at læse det. Plus det var ret småt og gnidet. Og nu har vi også nogle kolleger, som, nu ved jeg godt, du synes, jeg er gammel, men nogle, der er endnu ældre. Og det vil sige, når man bliver ældre, og dealbreaker for alle jer derude, der ikke rigtig har rundet før endnu, men jeres øjne bliver simpelthen dårligere. Sådan er verden. Og, det der så sker, det er, at du skal bruge endnu længere tid på at kunne fokusere på noget, der er tættere på.
Mm.
Og det er også derfor, det er vigtigt, at sådan noget som fart for eksempel bliver vist med et stort tal, fordi så kan du aflæse det uden at kunne se helt skarpt,
ja,
når du er blevet ældre og over 40 eller 50 for den sags skyld. Jeg synes bare, det er en udfordring, det her med, at når der kommer sådan nogle beskeder op, som er der så kort tid, som bliver skrevet på, med sådan uden nok kontrast i det her display, der jo ellers, synes jeg, når man holder stille, ser virkelig flot ud.
Altså,
meget lækker design. Så når man kører i det, så bliver man nærmest vanvittig, fordi hver gang du trykker på speederen eller slipper speederen, så ændrer den både farve og sådan nogle bølger. Det må være det her ocean-tema, altså vandtemaet.
Det giver mening.
Ja. Vandbølger, der bevæger sig den ene eller anden retning, afhængig af, om du sådan ligesom accelererer kraftigt eller blidt eller sådan nogle ting. Men de ændrer retning, og du ændrer farve. Og det vil sige, at når du sidder om natten, så har du noget lige foran dig, der ændrer farve. hele tiden. Mm, ja. Bare fordi du lige trykker lidt på speederen, lige slipper lidt på speederen.
Jeg kørte den jo i dagslys, der bemærker jeg overhovedet ikke det der, men jeg kan godt forestille mig, at når det er mørkt, så...
Det træder mere frem i hvert fald.
Ja, jamen, præcis.
Og skal man også huske på, især hvis det er for eksempel køkørsel, hvor da du hele tiden går af på gassen.
Ja, ja.
Men der vil jeg sige, der var også en ting, som jeg synes, der kunne man mærke en forbedring, og det synes jeg også, man skal tage hatten af for. Første gang, vi havde den, der var der tre niveauer af regenerering på bilen, og hvor alle sammen var one pedal drive, og det vil sige, at når du slap speederen, så bremte den enten rigtig meget, meget eller rimelig meget. Det bliver afhængig af, hvordan man vurderer rimelig.
Ja.
Men i alle tilfælde mere, end jeg ønskede. Altså, og det er ikke fordi, at alle biler skal være bygget til min smag, men jeg synes, det der er fedt, det er, at man kan vælge en regenerering, som passer til ens ønsker og behov. Ikke?
Man kan sige,
jeg vil gerne kunne trille, for eksempel. Det kunne man ikke.
Ideen i at have flere niveauer er vel netop, at du lidt kan sprede variationen lidt ud.
Ja, og her gik den meget efter at samle energi op, men i virkeligheden, det er jo ikke en fordel at bremse utrolig meget for at accelerere igen.
Nej.
Det er bedre at holde en konstant fart. Ikke? Så derfor det der med, at der skal være sådan en trillemode, og det har de så fået med i den her softwareopdatering 2.0. Der var også en anden ting, som var, men den er stadig sådan lidt tilgængelig, som vi, hvis man vælger med meget regenerering, det er, når du går fra bilen ligesom regenererer, og til du trykker på speederen, så kan den nogle gange godt hakke lidt. Eller hvis du accelererer fra stillstand, så er det ligesom om, at den er ikke sådan helt finjusteret på speeder-responsen, men det er sådan nogle ting, som jeg tænker, det kommer de efter. Altså, det skal de nok få rettet på et tidspunkt. Men det er bare sådan nogle ting, hvor man godt kan mærke, at det der med at bygge en ny bil, det er bare en lang proces.
Ja. Nu snakker du om nøglen, der ikke virker inden software-dotering, eller virker lidt shaky i hvert fald. Da jeg var ude at køre, der havde jeg en kollega med. Jeg havde min chef med faktisk helt specifikt, men det er en detalje. Så halvvejs, der skulle vi ligesom bytte plads. Jeg havde startet med at sidde bag rattet. Og der blev det sådan lidt underholdende. Anderledes bekymrende.
Fortæl.
Fordi han sad jo så på passagersiden og havde intention om at stige ud. Men da han hæv i det der håndtag, som man åbner døren med, skete der lige præcis intet. Som i ingenting. Døren åbnede ikke. Og jeg tænkte, det var... Nå, men fint, så måtte jeg jo stå ud og kunne komme på den anden side og så åbne udefra. Ja, det kunne heller ikke. Der skete heller ikke noget. Det kunne simpelthen ikke lade sig gøre at åbne døren.
Så var det låst?
Ja. Jeg kunne godt åbne min dør i førersiden, men den anden kunne ikke åbne. Det, der så skulle til, det var, at jeg satte mig ind igen, slukkede bilen helt, låste bilen, startede bilen op igen, og så kunne han åbne døren. Godt dæk var en ulykke, hvis jeg må tilføje det.
Ja, det var da ikke helt betryggende.
Nej, det synes jeg ikke. Og også mærkeligt, at man hverken indenfra eller udefra kunne åbne den her dør. Der var
jeg synes,
intet, der
det
virkede.
Plejer at være sådan, at de biler, som der ligesom har en lås på det, der er det, når du trækker anden gang, så plejer de at åbne.
Han hæver mere end en gang.
Ja, nå, det kunne jeg godt finde til mig. Lige der jeg tænker, han er ikke typen, der bare lige sådan vipper lige en gang på kontakten, så det virkede ikke.
Ja, præcis.
Fix it, Dennis. Sådan er han dog ikke. Ja. En anden ting, jeg ved ikke, om du bemærkede, når man sådan træk i dørhåndtaget, og så slap det, så gav det sådan en underlig lyd med sådan en metallisk spring bagefter. Det lød lidt ligesom en...
Nej, det lagde jeg lagde mærke til selve, den du trækker, jeg er sådan lidt... billig plastagtigt noget.
Ja, meget let også, ikke?
Ja, præcis.
Og det er sådan nogle af de steder, hvor det er, at der har de jo valgt ligesom at sige, de går meget op i, at det her det skal være en bil, som sætter et lille aftryk på miljøet. Altså 100 kWh batteri.
Ja, jeg skulle lige sige, lige bortset fra det latterligt store batteri.
Og en stor SUV og dårlig forbrug. Nå, det, hvis man ser bort fra det, så selve produktionen af bilen skulle i hvert fald være mere bæredygtig. Og det gør så også, at de har valgt nogle materialer, hvor de har kunne finde dem i sådan nogle bæredygtige varianter.
Ja, ja.
Og der har de jo altså ikke kunne finde noget, der var lækkert.
Og
det synes jeg er virkelig ærgerligt, fordi når du går ud, nu ved jeg godt, den her, det var sådan teknisk set var den One, den vi kørte i, som koster 600.000, men vi havde den kørende på 20 tommer hjul i stedet for 22, og så svarer den faktisk til den model, der hedder Extreme. Så det er som en Extreme, vi har anmeldt den til 536.000. 650 kroner, for at være helt præcis. Ikke? Men sådan lige godt 530.000 kroner. Og altså, der forventer man altså at få noget lækkerhed, altså, når du ser på, hvad der er i konkurrenterne. Ikke?
Jo, for jeg tænker, altså, det forekommer, at der er en del andre bilproducenter, der ikke mindst i senere år er gået mere og mere over på, at det skal være bæredygtigt og genbrugsmateriale, skal komme efter dig, men hvor det også godt kan være lækkert samtidig med.
Ja, eller også så tager du nogen, der laver et anderledes take, og hvis du det, de drømte om, så ramte de i hvert fald ikke skiven helt, som BMW med deres i3.
Ja, præcis.
Hvor det er, man siger, de der dørsæder, de ser mærkeligt ud. Ja, men de ser mærkeligt ud på en måde, hvor det er, at det, altså det det stråler ud af dem, at det her, det er et statement.
Ja, men
det her, det ligner bare dårlig plastik.
Ja,
altså, eller billig, hvad er det, billig stof på indersiden af dørene. Ikke? Altså,
jeg bemærker det også, at altså, det ser også, kabinen ser flot ud, sådan grundlæggende, men det,
føles, det pænt.
Ja, men det føles billigt. Og jeg kunne ikke lade mig at sidde og tænke, at jamen, hvis det nu var varianten til, at 375 den starter til den billigste, hvis og når osv., den engang kommer, så kunne det måske godt gå. Men i en bil til i rundetal 500 eller 600.000, der er det ikke helt det, man forventer, som du også siger.
Så er der flere små ting. Altså det er jo klart, eftersom der er nogle funktioner, som ikke er der endnu, så er der også nogle knapper, der ikke rigtig virker på rattet. Men selve den der ret-ting, eller knapperne på rattet, i hvert fald i den bil, vi kørte i her, der knirkede den lidt, når du trykkede på dem. Og nu anerkender jeg, at jeg har meget sensitiv hørelse. Ja, ikke noget, man kan anbefale til nogle mennesker i hele verden, men det har jeg desværre. Så det vil sige, men det var bare noget, jeg lagde mærke til. Du ikke sådan, hver tredje, fjerde gang, jeg trykkede på en af knapperne for at gøre et eller andet, så kunne sådan lige, squeak, kom der en lille bitte squeak.
Så ved du også, du har trykket.
Så, ja, det, man kan godt mærke, når man trykker. Det vil sige, der er knapperne gode på den konto. Selve rattet er meget stort, hvad er det? Og det er i øvrigt meget chunky, sådan lige bagved der, hvor det ligesom stilkene ligesom går ud til, til ringen. Og det gør, hvis du holder på den måde, som jeg mener er hørt, at den korrekte, altså kvart i tre, hvor man ligesom holder lige ud for rattet, så kan du ikke få plads til dine fingre bag ved rattet, fordi der er ikke nogen sted, du kan placere dem, fordi den er så stort. Og i det hele taget er rattet faktisk meget tykt. Altså det er virkelig sådan et powerret.
Ja,
lidt ligesom BMW M. Der har de også nogle gange nogle M-ret, som er sådan ekstremt tykke, som er faktisk næsten ubehageligt at holde om. Og der er den her også lidt i samme kategori.
Jamen, det er tykt ret. Jeg kan langt mig egentlig godt lide det, men det er tykt ret. Ingen tvivl om det. Det er helt enig i.
Så er der en skærm i kabinen også, som står på højkant det meste af tiden, men som kan vendes til noget, de kalder Hollywood mode. Det betyder, at når du holder stille og lader, det gør man jo en gang imellem, når man har en elbil, så har du mulighed for ligesom at have sådan en stor visning, og gør det også med et ganske udmærket anlæg også, med god lyd i, så det er på plussiden.
Ja, så svinger den rundt til at være sådan noget horisontal i stedet for vandret, i stedet for at være en lodret skærm.
Præcis, det er dejligt. Vandret og lodret. Men lodret, det er sådan, den står det mest af tiden, og det er en meget stor høj skærm. Der er nogle forskellige visningsmuligheder. Den, der ligesom er deres standard fisker-mode, hvis man skal kalde det, der er det sådan, at der altid på den øverste del er sådan, det var det, du også var inde på før, en visning af ting, der er i nærheden af bilen.
Og selvom de ikke er der.
Du ser bilen nogle gange, selvom de ikke er der. Det viser også, om dørene er åbne og sådan nogle ting. Og det er fint nok, men finten er bare, at de her ting, det er kun noget, der er relevant, når du næsten holder stille. Mm. Eller er du i gang med at parkere, eller du kører under 30 km i timen. Men ellers er det jo fuldstændig ligegyldigt. Så er der andre ting, der er mere vigtige at få videre op i toppen der. Blandet, skal man sige, er det lidt ærgerligt, at de så har valgt at sætte sådan i helt over i højre side af den skærm, så længst væk fra føreren, en meget, meget lille symbol, der viser, hvor hurtigt du egentlig må køre. Altså den der 60 km i timen zone. Det er ikke skiltgenkendelsen. Den er ikke inde i selve instrumentskærmen, der hvor du får at vide, hvor hurtigt du kører. Den er sådan over på den store skærm, men helt over i den højre side af den også. Så har de et ligesom inddelt felt til navigation. De kører med TomTom. TomTom kender vi jo som værende rigtig pålidelige, gode til at finde vej, alting. Ikke noget galt med det. Men den visning, de har, i hvert fald i software version 2.0, skal du huske at sige, der er det sådan, at du får at vide, hvad du skal gøre næste gang, men du får ikke at vide, hvor langt der er til dit mål, eller hvornår du kommer frem.
Ja. Og det detaljer, man typisk gerne vil, måske ikke konstant vide, men jævnligt.
Det skal bare stå der. Alle andre har jo bare afstand i kilometer og ankomsttid. Altså, det er jo totalt lærebarndom.
Det har vel nærmest været sådan en standard info, lige siden af de allerførste GPS'er kom på markedet, de der løse 12-volts ting.
Præcis. Og der har TomTom også været gode til det. Og der synes jeg også den der med, at når du så er i den her lille decimerede visning af navigationen, så får du kun vist, altså ligesom om der er zoomet ret meget ind, hvilket selvfølgelig er rart i det, du skal dreje. Men normalt så plejer man at gøre det i navigationsanlæg, at man ligesom zoomer ud, når det er, du har brug for overblik, og så zoomer du ind, når du skal gøre noget konkret. Og det vil sige, du skal dreje til højre om 100 km, så behøver du ikke at sidde med et 100 meters kort, eller sådan, se 200 meter frem på vejen, vel? Fordi der sker jo ikke noget
i 100 km. Så du faktisk kunne se rigtig lange fanger, om der for eksempel er en ulykke 5 km henne, eller et eller andet, ikke?
Præcis.
Ja.
Eller betalingsanlæg. Ja, eller det kan være, at den også kunne vise, at der var et sted, du kunne lade, for eksempel. Et sted, du kunne købe kaffe, eller en restaurant. Nogle gange har de her kortvisninger jo flere lag af data, som der kan blive
fra. Eller en strand i nærheden, så du kunne se på et hav, hvis du...
Var jeg til det? Hvis du er en surfer dude?
Ja, når nu er derinde, du ved.
Ocean.
jeg
har undskyld. Det er fint. Jeg er bare ikke helt færdig med det her endnu.
Det er fint.
Du kan så vælge at få vist det i en lidt større visning, så får du selvfølgelig de her ting. Og du får også, fordi kortet får næsten det dobbelte plads at vise sig på, så får du også bedre overblik over, hvor du skal køre hen og sådan noget.
Ja.
Og den vil man nok vælge at gå over på. Men hvorfor har man ikke det på basisskærmen? Det forstår jeg ikke rigtigt. Altså, hvorfor er den ikke bare god nok, altså, når man har den lille visning? Det synes jeg, det er ikke alle biler, der kan det heller, skal man huske at sige. Men når nu, altså pladsen er der til det, hvorfor så ikke have brugt det ordentligt? Nå. Og så er der så også skal man sige, mulighed for, at du kan høre musik via Bluetooth eller andre ting og sager, men der er ikke sådan noget Apple CarPlay, Android Auto. Fair nok, det er der også mange andre biler på markedet, eller ikke har endnu. Men det er i hvert fald rart at vide, hvis der man gerne vil købe bilen, eller overvejer at anskaffe sig bilen på anden vis, at det er ikke noget, der er der lige pt. På bilen.
Lad du mærke til med skærmen i øvrigt? Som du siger, normalt står den jo i lodret position, og så kan den, når du holder stille, dreje rundt til vandret. Når du har den i lodret, og uden du trykker på den et dedikeret knap til at dreje skærmen, hvis du trykker på siden af skærmen, så kan den dreje bekymrende langt, inden at der er et eller andet, der ligesom låser den, altså sådan en 5-10 cm til siden, eller sådan noget, hvor den i virkeligheden bare sidder løs.
Altså, jeg lagde mærke til, at og det her, det afhænger jo selvfølgelig helt vildt meget af kropsudformning. Så lad os hoppe ind i det tema, som vi jo elsker om at tale om her i podcasten.
Carstens krop.
Ja, men når jeg havde den på farpilot, ikke adaptiv, men bare almindelig farpilot, nogle gange, så holder man bare øje med, om der kommer nogen foran, om de bremser, så bremser man selvfølgelig også selv. Men så sætter man jo sådan ligesom foden lidt længere tilbage, end der, hvor du ligesom trykker på speederen, for ligesom at komme i en eller anden hvileposition med højre ben.
Ja, du sidder ikke og holder foden krampagtigt over speederen.
Eller bremsen for den sags
skyld. Ja.
Men det gjorde så, at mit knæ ramte skærmen.
Mm.
Men fordi bilen jo, når du ligger og kører på en motorvej for eksempel, så bevæger bilen sig jo hele tiden jo op og ned, fordi der er jo lidt ujævnheder. Det er jo ikke helt fat på motorvejen desværre. Og det gør så også, at kroppen, den bliver jo også skubbet op og ned i sædet, og så sjovt nok, knæet bevæger sig jo selvfølgelig også en lille smule.
Mm.
Det vipper så på skærmen. Altså, og det er jo ikke meget, det er bare sådan en halv eller en centimeter måske, hvis det går højt for sig, men det er bare det der med, at den ikke står der helt lige.
Ja.
Det synes jeg godt nok var spøjst.
Ja.
Men altså det er super svært at bygge en bil. Altså, jeg må bare sige, jeg har meget stor respekt for folk, der kaster sig ud i det her, og som kæmper deres drøm og gerne vil have dem ud og leve og sådan nogle ting. Men man må også bare sige, det er en bil, der på nogle punkter lidt har den der amerikanske fornemmelse af fit og finish. Altså det vil sige, det behøver ikke at være lige så lækkert, som det er på et luksusbrand i Europa.
Bare det ser godt ud fra den afstand.
Ja, men det gør det. Ja. Det er en super flot bil.
Absolut.
Nå, men det er bare for at sige, de har bare nogle andre prioriteter.
Ja, ja.
Og så den anden ting, det er det her med, det er bare super svært at bygge en ny bil.
Mm.
Og der er det ligesom om, der har fisker bare lidt vej endnu, før bilen ligesom er på niveau med de bedste i klassen. Og så kørte jeg jo så en rækkeviddemåling, fordi det er sådan, de har en masse. De har faktisk 4 USP'er i det univers.
Og det skal du lige fortælle os, hvad det er en forkortelse
for. Unique Selling Points. Og det er sådan noget rigtig businessman.
Det er noget marketing, har.
Den første, det er California Mode. Det er, hvor at alle ruder på nær forruden, de kan køre ned.
Ja, inklusive ruden i bagklappen.
Inklusive ruden i bagklappen. Og også selv i det, man kalder C-stolpen, eller det, man kan sige, det fjerneste hjørne fra førerpladsen, der er der også nogle små rudearealer. De plejer altid at være låste, faste, men den kan også køre ned. Så jeg vil bare sige, det tror jeg for det første er vildt fedt, hvis der er en kørested, hvor der er rigtig varmt, men det er også en meget effektiv måde at udlufte bilen på, for du kan faktisk gøre det fra nøglen af. Tip-top. Så er der Hollywood Mode, det er det her med, når du sidder og ser film, mens bilen lader.
Ja, du kan dreje skærmen rundt.
Men lige snart bilen kører, så går den tilbage igen, og så står den i den der lidt VIP-mode der.
Jeg er ikke alt for fast, men ja.
Så var der solceller. Det var der også på den her variant. Det er den nemlig også på Extreme, og også på One. Og der kan du få sådan, de siger 1500 km kørsel om året i Danmark, hvis du lader bilen stå udenfor. Og det kræver selvfølgelig, at man ikke parkerer bilen i en garage om dagen, der hvor solen skinner.
Ja, og mere solen skinner jo, jo mere får man omvendt.
Angiveligt skulle det være 3500 km, hvis du bor i USA, altså i Californien.
Ja, ja.
Igen, under forudsætning af, at du ikke holder under et mørkt tag, hvis man skal sige på den måde. Og så den sidste ting, det er, at rækkevidden skulle være 707 km, og eftersom batteriet er på 107 kWh netto, 113 kWh brutto, hvis man elsker sådan nogle tal, det er ret stort batteri.
Det er lidt som, jeg har i hvert fald før sagt, det er jo ikke svært at lave en elbil med lang rækkevidde. Nu skal du bare sætte en lidt stor batteri i, så er du der.
Og det er jo klart, der er meget stor forskel på en WLTP-måling, og vores måde ligesom at lave rækkeviddemåling, som er, at man kører med op til 110 km i timen, og det er naturligvis på motorvej, vi gør det, fordi at det må man ikke gøre på landevej. Så ved det, der klarede den det så ikke helt så godt.
Mm. Men, og hvad er det? Hvor lidt er det så?
Ja, altså det er sådan, at rækkevidden, når man kigger på den her model, den ender med at være, vi regner om til, skal man sige, ved 20 grader, der er det 450 km.
Ud af de 707.
Ja, og det er altså ikke særlig langt. Og jeg vil også sige, det er faktisk kun 10 km længere, end det var i den Skoda Enyaq, vi havde til test for nylig, som har et batteri, der er 30 kWh mindre.
Så fiskeren bruger relativt meget strøm på at komme frem med, er vel det, der vi kan konkludere ud af det, ikke?
Ja, så gik jeg hen og sagde, altså med udgangspunkt i deres fabriksangivelse af batteristørrelsen, sagde vi, hvor meget er effektiv, hvordan er effektiviteten så på motorvejen? Mm. Og der mente jeg, at den var 4,2 km per kWh, og vi har målt en Audi Q8 e-tron i shooting brake, eller sport brake, hedder den vel. Den var 4,1. Så den hører til sådan i det der segment af meget store SUV'er. Det er ikke sådan, den stikker ud og er meget, meget dårlig. Men den er for eksempel ikke lige så effektiv som en Xpeng G9.
Nå.
Som jo også er en stor SUV.
Ja, det er vel sådan i rundtal på samme størrelse, det er ikke sådan cirka.
Jo, sådan cirka. Ja. Og det er også lidt det der med størrelse, ikke? Fordi der er rimelig god plads på bagsædet og sådan noget. Der er lidt mørkt, men man sidder ikke sådan... Der er sådan god plads.
Ja,
men sæderne er ikke så gode.
Det er faktisk... Jeg var på bagsædet også.
Ja.
Det hænder nogle gange, når jeg får
at
låne en af jeres biler. Benmæssigt, super fint. Højden, super fint. Men i hvert fald, når man har min højde, så taget skruner så meget indad, at når jeg sad på sådan en helt almindelig plads, jeg tror, det var bag førersædet, så siden af mit hoved, altså det vil så sige venstre side af mit hoved, rører den øverste del af bilen. Det plejede at være toppen af hovedet, der rager på taget. Det var det ikke. Det var simpelthen siden, som var meget, meget, meget tæt på, som jeg rørte det.
Men det kan være designer. Altså det her med ligesom at gøre den lidt mere sporty bag til, fordi den er trukket lidt ned jo.
Hvis man har han er sikkert hoved, der sidder 510 cm lavere end mit gør, så har du ikke et problem. Men når man har min højde, de der rundtal 91, så er der et eller andet issue der i hvert fald.
Altså, jeg ramte ikke imod i siden.
Nej, men du er ikke så høj, kan
jeg? Nej, jeg er en lille bitte lort. Men hvad er det? Men jeg synes, det der var irriterende, det var lidt, at der ikke er så meget støtte på siderne. Altså ligesom om, de har lavet bagsædet som en bænk.
Mm.
Og det gør jo, at den tredje person, altså den, der sidder i midten, sidder jo bedre end i andre biler.
Fordi ja, nogle gange er der sådan, nærmest en pukkel, man skal sidde på i midten.
Ja, lige præcis. Men den der pukkel er jo også det, som gør, at du ligesom får noget støtte, når du ligger og kører. Og i den her bil, der er det ligesom om, at især eller yderst, så ligesom om, at sædet ligesom vipper sådan næsten ud af, fordi der ikke er nogen støtte på venstre side, hvis du sidder bag ved føreren, så er der ikke nogen støtte på dit venstre lår på ydersiden. Og der kunne man godt have tænkt sig lidt mere støtte. Det samme gør sig også gældende på forsædet. Der virker det også lavet lidt mere til, at man kører et sted, hvor det vejene mere går lige ud, end at de svinger.
Mm. Altså, ja.
Der, meget ofte. Eller hvis du kører meget langsomt, hvor du heller ikke har brug for støtte på siderne, kan man sige. Så jeg vil sige, så den sidste ting i forhold til det praktiske, eller sidste to ting, hvis man skal sige på den måde, det er, at nu hedder den ikke nogen frunk, men bagagerummet er også kun på 476 liter. Og det vil selvfølgelig være et meget pænt tal, hvis du gik ud og købte en mellemklassebil. Men nu taler vi jo om en kæmpe stor SUV. Og der er det ligesom om, der forventer man, at der er mere plads, synes jeg. Især når bilen er så stor udvendig.
Mm.
Men det kan man jo selv vurdere, om der er plads nok. Men det er i hvert fald et sted, hvor det er, den ikke ligesom udmærker sig i forhold til konkurrenterne i klassen. Og så må den så trække 1820 kilo på krogen.
Det er så pænt, tænker jeg.
Hvilket er flot. Ja, og det vil jeg også sige, det er et klart plus ved den. Man skal dog være opmærksom på, at selve bilen er også rimelig tung. Så man skal jo også have et trailerkørekort.
Apropos
det, vi talte om tidligere.
Ja, det kommer for højt i samlede vogntogsvæg.
Ja, hvis du har tænkt dig at udnytte alle 1820 kilo i hvert fald, der skal du have det. Så.
Ja. Men skal man så købe sådan en? Det er jo det, vi lige mangler runde for en god ordens skyld.
Ja, også et super frækt stillet spørgsmål.
Ja, men det var helt bevidst.
Ja, det ved jeg godt. Men det er fordi, at der har været lidt, skal man sige, palaver i medierne omkring, om hvordan FDM's anbefalinger var i forhold til fisker. Og det vi mener, det er, at hvis man er interesseret i at få fat på den her bil, så vil det være vores klare anbefaling, at man vælger at lease eller privatlease bilen.
Ja.
Det er der, hvor du har den største sikkerhed omkring, skal man sige, gensatsværdier, også i et marked, som bare bevæger sig vildt meget, Og så var der jo også lidt, eller er lidt usikkerhed omkring fiskers fremtidige situation. De har selv været ude og udtale, at de er i gang med at søge efter nogle partner, som skal gå ind og ligesom være deres, finansiere deres næste skridt. Det er ikke på plads endnu. Og dermed er der jo selvfølgelig også en lille smule usikkerhed omkring firmaets fremtid. Mm. Og der sikrer man sig bare bedre ved at vælge at prøve det. Og det gælder for fisker, som for alle andre virksomheder, som også står i samme situation. Man kan også sige, at Tesla har også været ude i nogle perioder, hvor det er, at der er mange, der har dømt dem døde. Ikke?
Ja, ja, præcis. Og man kan sige, der er jo også, altså med alle de kinesiske mærker, der kommer, det er ikke alle sammen, der nødvendigvis er om 5 eller 10 år, der kan det også i nogle tilfælde give mening at lige i stedet for at kaste dine egne penge efter det.
Ja, præcis. Så ved du, hvor du står henne, og så kan man gå efter de tilbud, der ligger der inden omkring i hvert fald. Ja, ja. Så vi har samlet set givet den 2 stjerner. Det er ikke så meget. Men det er heller ikke én stjerne. Det er ikke sådan, at...
det har du ret i.
Ja, jamen, det er bare for at sige, at det er jo ikke sådan, at det er den værste bil nogensinde. Og det er heller ikke 0 stjerner for den sags skyld. Mm. Så det er en bil, som klarer sig dårligere end middel. Og hvor det er, at de fortsat ikke har styr på deres assistenssystemer. Og det trækker simpelthen ned i den samlede vurdering af bilen. Og jeg vil også sige, at kvalitetsfornemmelsen kommer også til at spille ind, når vi taler om bil, der ligger oppe i det her prisleje.
Ja, præcis.
Vil du vide mere, så kan du gå ind på fdm.dk og læse artiklen derinde, eller ind på YouTube, hvor du kan se vores videoanmeldelse. Har du et spørgsmål, så kan du sende det ind til os på podcast@fdm.dk. Vi har fået en mail her fra Michael, han siger, hej med alle, ingen ruser og ingen torne, men tak for en fin og informativ podcast, som jeg altid hører. Jeg har et spørgsmål omkring restgæld i en bil, som jeg overvejer at købe. Der er tale om handel mellem private personer, og mit spørgsmål går på, hvordan jeg sikrer mig bedst muligt i forhold til den restgæld, som er i bilen, og at den er blevet betalt, før jeg overtager den. Mm. Og han har også et andet spørgsmål, men lad os nu sige, at vi bliver juraverden først, Dennis.
Ja, og det er jo et super relevant spørgsmål, ikke mindst fordi, hvis du køber en bil med restgæld i, så hæfter du for restgælden.
Ja.
Det er det, der er hele issueet, hvis man kan sige det sådan, og det fornemmer jeg også, at Michael er klar over. Men det er egentlig relativt simpelt. Det allerførste råd nummer 1, som FDM vil give, hvis nogen ringer ind og spurgte omkring det her, altså, jeg vil gerne købe en bil privat, der er gæld i, hvad skal jeg gøre? Så er vi råd nummer 1 ved at lade være. Hold fingrene fra den. Hvis du så absolut gerne vil købe den bil, så skal du i hvert fald sørge for at få dokumentation fra kreditor af, hvor meget der aktuelt skyldes. Altså ikke, hvor meget lånet totalt sidder ved til at starte med, men hvor meget bliver der skyld i bilen lige nu. Som sagt, få dokumentation for det skriftligt. Og så sørg for at få det arrangeret sådan, at den restgæld, der er, den betaler du direkte til kreditor, og resten af pengene betaler du til sælger. Altså, i modsætning til at give alle pengene til sælger og håbe på, at han så husker lige at tage den der portion af pengene og give til finansieringsselskabet, for eksempel.
Nu siger jeg bare nogle tilfældige tal. Men lad os nu sige, at bilen er sat til salg til 300.000, og der er 200.000 kroner i gæld.
Ja.
Så giver du 100.000 til den person, der sælger den, og de 200.000 kroner til dem, der er finansieringsinstitut.
Ja, banken, finansieringsselskabet, pokker med. Ja, ja, yes. lige præcis. Men bare for en god ordens skyld.
Men som udgangspunkt siger du,
lad være.
Don't.
Fordi det er jo ikke, du er ikke 100% sikret på den her måde, forstået på den måde, at jo, hvordan får du dokumentation? Men det gør du måske oftest på en mail. Kan nogen udgive sig for at være nogle andre via mail, og kan du huske den vej rundt, og står du så med hår i podcasten? Ja, den risiko er der. Men i hvert fald, det er det bedste forsøg på at sikre sig. Men igen, det allerbedste er at lade være, eller vente til den her gæld er betalt ud.
Jeg skulle til at sige, men nu ved jeg godt, at det kan måske være svært for vedkommende, som gerne vil sælge bilen,
ja, ja.
Hvad er det, og ligesom at komme, altså ligesom de fleste at betale
private,
det, ikke?
De fleste private har ikke pengene til at betale bilen ud, før bilen er solgt. Typisk.
Nej, præcis.
Ja.
Hvad mindre de får sådan en mellemfinansiering af deres bank eller noget
ja,
andet.
Eller andet.
Det kan måske være en løsning for dem.
Ja, ja.
Michael så, har... Ja, det var det.
Ja, det var det.
Primært lad være.
Lige præcis.
Yes. Michael har også et andet spørgsmål.
Undskyld. En enkelt sløjfe til.
Ja.
I det hele taget, når du gerne vil købe bil privat, så rundt lige vores hjemmeside fdm.dk, hvor vi har en rigtig, rigtig fin artikel med en meget fin gennemgang af alle de ting, du lige skal være ekstra opmærksom på, når du gerne vil købe bil af en privat. Ikke mindst også en skabelon til en slutseddel, som du med fordel kan bruge. Så rundt lige den vej rundt, hvis du ikke allerede har gjort det, Michael og I andre derude, hvis I overvejer at købe bil af en anden privat. Der er rigtig mange gode tips at lige tage med.
Michael har også et andet spørgsmål. Han siger, det er konkret en Tarraco e-hybrid. Og jeg synes også, at det er svært at få et overblik over, hvor langt den kan køre kun på fossil brændstof. Og der vil jeg sige, altså, man kan jo, når man alligevel er ude og se på bilen, nulstille den, når den, hvis den står uden strøm på, og så se, hvor langt den kører. Men min erfaring er, at vi har jo testet de her biler, og der kan man gå ind og se vores målinger inde på FDM.dk. Vi har haft en gruppetest, hvor der er nogle af enten af den her bil eller tilsvarende biler, hvor vi kan se, at jeg mener, der ligger i størrelseorden sådan noget 15-17 km på literen for den her type bil. Altså de der lidt større SUV'er, som findes som plug-in hybrider.
Ja, ja. Det er jo en mytisk bil jo, en Tarraco e-hybrid. Det var dem, der forsvandt fra markedet nærmest, inden folk, der havde bestilt den, fik den og fik annulleret deres ordre og ting og sager, fordi at nogen fandt ud af, at de nok ikke gad at levere de biler alligevel. Og
så du siger, ja, han skal bare betale for bilen og betale for restgælden også, fordi han skaffer sig simpelthen ind i et marked af nogle biler, som der bare er helt vildt eftertragtet.
Nej, det var ikke helt det, jeg sagde. Jeg konstaterede bare, at der kan ikke være særlig mange af dem, fordi de blev ikke leveret særlig mange af dem.
Godt. Det var frigivet for den her uge. Lyt med igen i næste uge, hvor Dennis, forhåbentlig Yasser og jeg, vi tager fat på ugens tema, ugens bil, og som altid svarer på jeres spørgsmål. Husk, at du kan finde alle artikler inde på FDM.dk, hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvis du ønsker at få besked en gang om ugen, hvis det er FDM-nyheder, og hvad end nu, hvis det er vores nyhedsbrev om biler, der hedder Motor. Tak fordi du lyttede med denne gang, og god tur derude.